13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Ja sam u jednom finom društvu sa kulturologom Dimitrijem Vujadinovićem, našim današnjim gostom. Radujem se što ste danas sa nama u klubu 2 Radio Beograda 2 i što ćemo biti u prilici da govorimo o jednoj značajnoj knjizi. Njen naslov je Srpkinja heroina velikog rata. Knjiga je u pisanom obliku ranije objavljena, a sada pre mjesec dana je izašlo i elektronsko izdanje. Međutim, ono što je zanimljivo, zašto mi danas govorimo o ovoj temi, pa na neki način je i u vezi sa jednim serijalom koji ide u okviru programa Novi Sad, kulturna prestonica Evrope, i naslov tog serijala bit će Heroine. Da li ćete vi učestvovati u tome?
Pa ne, neću, ali samo da dodam još da je prošli vikend u Beogradu u okviru Beldoksa također bilo dva dana razgovora i filmovi na temu žena protiv sistema. Znači da se danas, evo, mi uklapamo s ovom našom temom upravo neka aktuelna kulturna događanja. Pa vi ste spomenuli ovo drugo izdanje koje je pre mjesec dana izašlo, koje je dopunjeno izdanje, jer sam ja zamolio moje koleginice da one svoje mišljenje o ovoj temi i svoj stav o ovoj temi mi pismeno daju. To je u stvari bio jedan skup u Matici Srpskoj i njihove rado. Ja sam uključio ovo drugo izdanje, to je profesor Milana Šešić-Dragičević, to je Dragana Bukumirović, Vladislav Petković-Gordić i psiholog Prvoslav Plašić. Tako da je
Prvoslav Plašić.
Tako da je to prvo izdanje sada prošireno i može besplatno da se downloaduje, da se vidi na internetu. To je sajt dobro poznat mnogim našim ljudima koji se bave naukom i kulturom, Akademija Edu.
Da, ja sam na taj način iščitala knjigu i uživala sam u nekim partijama gde sam saznavala o nečem o čemu sam veoma malo znala. A to je upravo ta situacija o položaju žene u velikom ratu, o položaju i žene sa sela i o položaju žene iz grada i o nastojanjima da one kroz svoj angažman daju doprinos na svoj način.
Svoje viđenje. Situacije, apsolutno ste u pravu. U stvari, ova knjiga je jedan projekat koji sam ja nekoliko godina vodio, Mnemozine, znači kultura pamćenja. Inače, mnemozina, memorija, kako bi mi rekli, je majka muza. To je po grčkoj mitologiji. I prosto bavio sam se nekim temama koje su izišle izvan, koje nisu nešto bile popularne. Prosto istoričari se tome nisu bavili, a pogotovo ne vojni analitičari. To je Hleb u velikom ratu. Knjiga je izišla u izdanju Prometeja iz Novog Sada i RTS-a, izdavačke delatnosti RTS-a.
I mi smo o tome govorili.
Jeste, mi smo razgovarali.
Ali gledala sam i emisiju na RTS-u.
Jeste. Zatim je tu knjiga o kojoj danas razgovaramo, to je Srpkinja heroina velikog rata. Sljedeća knjiga koja je publikovana, tako, Arhiv Srbije izdavač, to je Zaboravljeni heroji Prvog svjetskog rata. I zadnja knjiga, posljednja knjiga na tu temu, to je zajedno sa doktorom Vidojem Golubovićem, Deca u velikom ratu. Tako da to je jedan opus u kome sam se ja bavio temama velikog rata, ali možda na jedan neprimeren način, jer ja nisam istoričar. Znači, mene nije interesovalo istorijski kontekst,
da, ali ne da, detalji.
Ne detalji. Zato sam se ja u ovim svojim istraživanjima pre svega oslanjao na dokumentarni materijal. To su zapisi, dnevnici, fotografije, pisma, jer sve ove knjige sadrže, to su stvari monografije, i ova knjiga o kojoj danas razgovaramo sadrži preko 100 dokumentarnih fotografija. Tako da narativom, vizuelnim i tekstualnim ja pokušavam da stvorim jednu sliku o velikom ratu iz jedne neobične perspektive, a to je perspektive žena. E sad, mene naravno tema nije bila žene koje su neposredno učestvovale u ratnim događanjima, kao što je Milunka Savić, Sofija Jovanović,
Nadežda Petrović,
tačno, nego žene, pre svega one koje su ostale kod kuće, koje su čuvale decu, stare porodice i trpele strašan teror okupatora, i obrazovane žene koje su takođe trpele teror okupatora, koje su proganjane, i posebno šta se sa tim ženama i njihovim idealima dogodilo posle Velikog rata. Eto, to je ukratko tema moje knjige, i onda ja sam pokušao da kroz taj dokumentarni materijal koji sam prikupio, uključujući i fotografije, nekako tri nivoa ove teme posmatram. Prvi nivo je kako su žene doživjele Veliki rat. To je drugačije potpuno nego kako muškarci doživljavaju. I to je bila, to je taj jedan nivo događanja koji sam ja pratio kroz dokumentarni materijal. Drugi nivo je rodna ravnopravnost. Naravno, kako se odnosilo prema ženama u tim rodnim odnosima za vreme rata i posle rata. To je jako zanimljivo. Kako žena dobija novu ulogu za vreme rata, ona obavlja i muške poslove, ona je sada, pogotovo u našem društvu koje je bilo patrijarhalno, ili tako, ona je sad nosilac porodice. Muževi su na frontu, ona vodi kuću, ona čuva ognjište.
Da, što
ona
se privređuje. Desilo posle rata?
I treći nivo, koji je meni najzanimljiviji, moram priznati, koji više sam eksplicitno se bavio njime, a to je ta muško-ženska energija. Ono što bi u filozofiji Dalekog istoka bilo yang i yang, u smislu da muška energija, koja takođe sadrži deo ženske energije, i ženska energija koja sadrži deo muške energije, šta se događa u tom odnosu? Jer moja saznanja koje sam dobio i tada i ranije kroz neka druga istraživanja, da samo u vremenima kada postoji određeni sklad, naravno nikad nije idealan, između te dve energije, i unutar muške energije i unutar ženske energije, postoji jedna stabilnost. Stabilnost ličnosti, stabilnost porodice, stabilnost društva i, ako hoćete, stabilnost na globalnom nivou. Onog trenutka kada se taj tas prevali na jednu stranu, dolazi do disharmonije i dolazi do sukoba. Pogotovo ako se tas prevali na mušku stranu, koja je naravno u odnosu na žensku mnogo agresivnija. I ako u ženskoj energiji delimično prevlada muški princip. E, to su ta tri nivoa o kojima sam ja razmišljao u okviru svog istraživačkog rada i koji sam pokušao da nekom strpljivom čitaocu dočaram kroz tu knjigu.
Ali vidite, vi kažete da je Veliki rat pokrenuo pitanja rodne ravnopravnosti, ali posle rata konzervativna društva da nisu bila spremna da prihvate ravnopravnost žene.
Apsolutno ste u pravu.
A možemo li o tome malo kasnije da predahnemo? Da.
Lá com você. maneira lá com você. Bananeira não sei, bananeira será. É bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será. É bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal. Bananeira não sei, bananeira será. É bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será. É bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira, 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 bananeira.
Zanimljivo je, evo, malo čas smo nagovestili da ćemo u ovom drugom delu razgovarati o tome da žena u velikom ratu egzistira, da je ona i radnica. I veliki broj radnih mesta je u to vreme upražnjen, upravo zbog regrutacije muškaraca. I deca su angažovana u to vreme. A tvrdnja da, iako su strašna vremena, da upravo ta promena koja se desila je baš u tom periodu ženi donela neku poziciju.
Jeste.
Ali posle završetka Velikog rata, ta ista žena koja se pokazala i dokazala kao veoma sposobna da može da brani ognjište, porodicu, da na selu radi i obavlja poljske radove, da u fabrici bude za mašinom. Ona posle Velikog rata opet doživljava neki krah, jer u konzervativnim sredinama ne biva poštovana onoliko koliko bi morala da bude.
Tačno. Kad je u pitanju Zapadna Evropa, muškarci su uglavnom u rovovima, žene se masovno zapošljavaju, to žene sa sela prelaze u gradove, zapošljavaju se u fabrikama i počinju. To je zanimljivo, u Engleskoj recimo počinju da odlaze u pubove, što je bila strašno za konzervativnu Englesku. One postaju radnice, ali čak i u tom periodu, tako teškom, gde one daju maksimalan doprinos, njihove plate su niže od plata muškaraca. Žene su na početkom rata, naravno to se ne odnosi na nas, s obzirom da smo mi bili okupirani i položaj naših žena se nešto razlikuje od žena u Zapadnoj Evropi, što je u Evropi. Na početku rata moglo se videti da žene sa jednom srećom mašu vojnicima, muževima, sinovima koji odlaze na front i u Nemačkoj, i u Engleskoj, i u Francuskoj. Svi su mislili da će to trajati 6 meseci, to će biti neki mali rat, završit će se i svi će se vratiti živi i zdravi. Međutim, kako se rat zahuktavao, kako su stizale strašne vesti sa fronta, promenio se i odnos žena prema ratu. Tako se, recimo, u Italiji javlja jedan veliki pokret žena, Hleb i ruže, koji u Torinu štrajkuje, koji se buni, koji traži da se muškarci vrate kućama, da se odmah prekine sa ratom. Isto to se događa u Nemačkoj, u Hamburgu su velike pobune. Žene pišu svojoj vladi, traže povratak muškaraca, završetak rata, završetak patnje, jer su i one takođe, to se zove domaći front, takođe patile, pre svega bila je velika nestašica hrane na svim, u svim državama Zapadne Evrope. U Rusiji se javlja pobuna o hlebu. To su u Petrogradu. Žene dižu hlebnu revoluciju. I ta hlebna revolucija u stvari je prvi zamajac koji se posle javio oktobarskom revolucijom. One započinju bunt pre svega žene, tražeći i hleba, ali pre svega tražeći da se njihovi muževi, njihovi sinovi vrate sa fronta i da se prestane sa ratom. I to, mnogi to nazivaju prirodnom emancipacijom žena, ako ste vi u pravu. Kad se završio rat, nažalost, uloga žena nije bila vrednovana onako kako je zaista bila. Da kažemo, kod nas, žene koje su sačuvale dom i iskreno rečeno, svi naši uspesi od Kajmakčalana, Cera, Solonskog fronta, ne bi imali taj značaj da nije bilo žena koje su očuvale dom i u koji su se oni sretnici vratili i mogli da nastaje normalan život. Bez toga ne bi bilo normalnog života. Ne bi bilo kod nas ni završetka rata i bilo bi velika nestašica, jednostavno društvo bi se promenilo potpuno. Ta žena, ta junakinja, ta heroina, nije dobila ni pravo glasa posle velikog rata. Njoj do danas...
Kada je 46.
Jeste,
dobijeno?
Posle drugog svjetskog rata, a toj ženi do danas kao simbolu vrednosti, kao simbolu trpljivosti, do dana današnjeg nije podignut ni jedan spomenik u Srbiji. Tako da je to jedan period koji mi ponovo moramo da vrednujemo, da prevrednujemo i da ga ugradimo, te vrednosti da ugradimo u današnje vreme.
Ali evo, taj građanski zakon iz 1884. kažete da je još uvek bio važeći posle Velikog rata, u vreme Miloša Obrenovića je donesen. Kakav je bio taj zakon? Da li je dovoljno korektan ipak bio?
Pa za ono vreme jeste, naravno.
U odnosu na ženu.
U odnosu na ono vreme jeste, ne možemo zaboraviti da je to jedno patrijarhalno vreme u kojoj i žene razumeju svoju porodičnu ulogu. Znači, nije to bio neki veliki nesklad. Prosto tako je vreme bilo. Znači, patrijarhalna porodica, znala se šta je uloga muškarca, znala se šta je uloga žene, a posebno se vrednovala uloga majke. Majka je bila veliki simbol u našoj kulturi, u našoj istoriji, od uvek je bila. Znači, to se znalo. Međutim, vremena su se menjala, dolazio je novo vreme, dolazio je kapitalizam, gradovi su se razvijali i ta promena položaja žena nije pratila vreme, nije se usklađivala sa društvenim, ekonomskim i političkim promenama. Tako da su, to mora da kažem, i ovde sad nećemo govoriti, ali mnogo obrazovanih žena je bilo kod nas, koje su i tekako trpile na univerzitetu, u medicini, u arhitekturi.
Hajde da pomenemo imena. Dok govorite, ja prepoznajem imena Kseniju Atanasijević.
Tako je.
Prvog doktora.
Ljočić, žena.
Draga Ljočić, prva lekarka, doktor jeste, medicine.
Jeste. I to je bilo još...
Arhitekta Načić.
Arhitekta Načić, koja je u stvari i njeni... I današnje ono što je izgradila je ponos i dan danas Beograda, to je škola Svetoga Save, je li tako?
Ne, Kralja Petra.
Kralja Petra.
Bivša danas, braća Ribar.
Jeste, Kralja Petra. To je, ona imala fantastično rješenje za terazijsku česmu i terazijski trg, koji nažalost nije prihvaćeno. Još to ne razočara, ne pričamo sad na njenoj biografiji, ona ima u knjizi, otišla, živjela je u Dubrovniku i tamo je i završila, nažalost, ali njen položaj i njena dela nisu vrednova kao i ovi drugih žena koje ste vi spomenuli. Tako da je i poslije tog velikog rata ta rodna ravnopravnost o kojoj je delimično i ova knjiga i u jednom nivou nije bila zadovoljavajuća i naše društvo se nije na adekvatan način odužilo našim prabakama, ili tako, bakama i prabakama, niti je njihove ideale i njihovu vrednost ugradilo u temelje našeg društva i naše kulture. Ja mislim da se to do dana današnjeg nije dogodilo i da mnogi problemi koje mi danas imamo i u ovom društvu su upravo taj nesklad ženske muške energije. Ja, nažalost, meni se tako bar čini, da još uvijek nadvladala ta muška energija. Ali ne samo muška energija kao muškaraca, nego i taj deo muške energije
i kod žena.
I kod žena.
Ja ću vam dati... Ima takvih žena mnogo u ovom vremenu.
Ja ću vam dati primjer. Kad sam sve ove knjige koje smo spomenuli na početku, prvo su bile izložbe predstavljene u Domu vojske u Beogradu. ova izložba Srpkinja heroina Velikog rata bila je u Matici Srpskoj predstavljena u Novom Sadu. Kad je nastala ta izložba i kad sam je prikupljao materijal, kad je već bilo jasno da će biti izložba i da je to materijal koji će biti pretočen u knjigu, moja supruga je bila učlanila se u Društvo poslovnih žena Srbije.
Danica Radović.
Jeste. Koje imaju svoj...
Novinarka politike, čuvena novinarka. Posle je bila šef dopisništva.
Jeste, iz Novog Sada.
Iz Novog Sada.
Jeste. I ona se tu učlanila zato da bi prosto pomogla meni u ovom istraživanju i podršci za izložbu i za knjigu. I u tom udruženju je 600 žena koje se bave poslovima, poslovne žene, je li tako? I objavili smo na sajtu da se radi izložba knjiga i pozvali smo da ako neko hoće da se pridruži, da podrži ideju finansijski i tako dalje. 600 žena, nijedna se nije javila. Nijedna se nije javila. Nažalost, ako pogledate sajt, vidit ćete tu su reklame za kreme, ski centri i tako dalje. A za ovu temu niko se nije javio. I to je moj problem, mislim moj problem, nije to moj problem, to je problem koji ja uviđam i vezano za rodnu ravnopravnost. Za ove teme koje smo spominjali, koje su bile prošli vikend u Beogradu na Beldoksu i ovo što će se događati u Novom Sadu, sve učesnice su žene. Nije rodna ravnopravnost pitanje žena, to je i muškaraca i žena, to je društveni problem. I podjednako je važan i za muškarce i za žene.
Ali to se ne shvata na način na koji vi shvatate.
Nažalost, tako je, ali me čuđuje organizatori tih manifestacija. Tu, ja čak mislim da treba više da bude
muškaraca
nego žena. Jer to je naš zajednički problem. To je društveni problem. To nije problem žena, niti problem samo muškaraca. To je zajednički problem. Nemoguće je u savremenom društvu, u demokratskoj državi biti slobodan muškarac, a da, zarobljena žena. Tako da mislim da je tu jedan od, da se tu u tome krije jedan od problema rodne ravnopravnosti, koja je naravno neophodno o tome govoriti što više i što češće, ali način na koji se to radi mislim da nije dovoljno efikasan i da neće postići onaj cilj koji bi trebao da postigne bez da se aktivno u tome uključe i muškarci koji svakako treba da se uključe i koji imaju što o tome da kažu.
Da, ali zašto žene prihvataju taj muški princip? One to gotovo nesvesno rade. Ja imam utisak da se to uglavnom događa kod žena koje su u politici, jer moraju ponekad vrlo oštro da reaguju na razne situacije. Kod novinarki, pa nisam baš sigurna da nije novinarstvo baš takva profesija gde se mnogo odlučuje o nečem, da bi žena novinarka imala tu vrstu moći, da to je malo iluzija da novinari imaju veliku moć pa da mogu da deluju na način na koji mi zamišljamo da deluju.
Ja nisam posebno istraživao taj fenomen, ali nije tu u pitanju samo društveno mesto i društvena uloga, da li je u politici, da li je u medicini ili već u nekoj drugoj oblasti. To je pitanje opšte dominantnog vrednostnog sistema, koji se još uvek zasniva na konkurenciji, kompeticiji, a ne kooperaciji i saradnji. I mislim da je to naš globalni problem, ako hoćete, a on ima svoje posljedice i o ovoj temi o kojoj mi danas govorimo, nema konkurencije, odnosno ima, ali samo u smislu saradnje, kooperacije.
Ali imate, da.
E, ako te kooperacije nema, ako je to konkurencija, onda vidimo, javlja se konkurencija između muškaraca i žena.
Ako će biti uspešniji? Ako je taj muški princip preovlađujući. Međutim, imate i tipove žena, visoke intelektualke. Po svom delu one to dokazuju da jesu. Ali kada se nađe u društvu sa kolegom koji je po statusu, u istom statusu kao i ona, ona se ponaša ono kako mi kažemo ženski, ona se povlače, ona daje prednost svom kolegi, ona po nekakvom osjećanju hoće da on odluči o nečem o čemu ona može i bolje i možda spretnije da odluči, recimo evo kada je o medicini na primjer reč, ali ona se povlače. Pa, daje njemu prednost. Ima ti takav tip žena?
Pa ima, i mislim sad ne razgovaram, ima mnogo tipova i žene i mnogo tipova.
Ali ova dva tipa su vrlo prepoznatljiva.
Ja sam se pre svega bavio tim periodom Velikog rata i posle, neposredno posle Velikog rata, gde se u stvari vi vidite jednu, mnogi to kažu da se da ponovim kao privremena emancipacija žena.
Međutim, to su prelomni momenti.
I taj prelomni moment jeste uticao. Bez obzira koliko mi mislimo, budi se. Posle Velikog rata, evo da kažem u Srbiji, mnogo više žena odlazi na fakultet, zapošljava se, mnogo više je obrazovanih žena u umetnosti, u kulturi. Isidora Sekulić postaje akademik, član Akademije nauka.
Znači, Maga Magazinović, prva novinarka politike.
Apsolutno ste u pravu. Znači, i u velika umetnica Maga Magazinović sa savremenim plesom, nemojmo zaboraviti. Znači, postoji taj trend, ali on prosto ide sporo, pa onda stane, pa onda se nastavi. Znači, nema tog kontinuiteta da bismo došli zaista u jednu situaciju da ta dva principa o kojima smo govorili, ying i yang, tako, da oni nađu neki međusobni sklad i da se međusobno podržavaju, a da nijedan ne bude dominantan nad drugim. A svaki ima svoje mesto i svoj značaj u jednom zajedničkom društvenom životu, a na kraju krajeva, da se ponovim, i mi svako individualno nosimo u sebi oba principa, muškarci više muški, ženski više ženski, ali svi ga nosimo i moramo u sebi da nađemo taj sklad. I to je tu ravnotežu, ona nikad nije apsolutna, ona uvek malo vibrira, tako taj tas ide gore-dole, ali da on nema te velike amplitude. I to je bio motiv ove moje knjige, jedan od tih motiva, da pokažem u jednom ekstremnom periodu, kao što je rat, kolika je važnost žene i ženskog principa.
Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quite easily says bye.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dimitrije, evo u pisanju ove knjige i u svojim istraživanjima Srpkinja heroina Velikog rata, već smo ponešto o tome i rekli, vi ste krenuli u jedan sasvim novi narativ. Dakle, nije vam toliko važan bio taj istorijski diskurs, ali ste ga neminovno morali imati na umu i to se oseti u tekstu da sami podaci koje navodite jesu deo te dokumentarne građe. Međutim, kada se govori o načinu na koji žena deluje i u tom smislu komunikološkom, to su pre svega pisma koja su ostala i koja su u mnogim porodicama kao svedočanstvo o nekoj povezanosti sa suprugom koji je na frontu i
koja danas
mogu imati ne samo dokumentarnu, nego čak neka i umetničku vrednost.
Apsolutno ste u pravu. Pre svega, to su vrlo emotivna pisma. U svim tim pismima koje sam ja pročitao, koje žene šalje svojim muškarcima na front, muževima, sinovima, očevima, one ne kukaju. Iako trpe strašan teror. Posebno ovaj deo istočne Srbije od Bugari. Bugari su bili strašni. Strašni su bili prema ženama. I nego kažu, samo da si mi ti živ, čuvaj se i da mi se zdrav vratiš. Eto, to je jedna poruka koju može da nađete otvoreno ili ne u svim pismima koje sam ja pročitao. A žene koje su bile nešto obrazovanije, posebno u Beogradu, one su pisale i dnevnik, a posle rata su novinarima ili zainteresom ostavljali određene zapise, svoje viđenje o ratu i tako dalje. A posle rata su mnoge od njih se udruživale, pa je tako nastala Cveta Zuzarić, tako galerija u Beogradu, tako su nastala mnoga društva ženska koja su insistirala upravo na toj ravnopravnosti i borila se za pravo glasa. Nažalost, između dva svetska rata nisu se izborile, tako da je u Srbiji, odnosno tada već Jugoslaviji, pravo glasa žene su dobile tek posle drugog svetskog rata. Ali moram da kažem da je i pogotovo u građanskim slojima, ovo što sam čitao vezano i za Beograd, jesu se muškarci vratili u porodice, opet su oni preuzeli ulogu glave porodice, ali su mnogo više cenili žene. To jeste bila činjenica. Pozicija žena se zaista u nekom smislu izmenila, jer su uspele da se dokažu konkretno u ekstremnoj situaciji kakav je rat, da mogu da vode porodicu, da mogu da se brinu samostalno o deci, da obezbede egzistenciju, da očuvaju dom. I to su naši ratnici koji su propatili Prvi svetski rat.
Znali da cene.
To su naši ratnici znali da cene, čak ne samo u gradu, i na selu se to itekako cenilo, jer žena sačuvala dom. Gde bi se, kao što sam već rekao, gde bi se taj borac koji je svašta preživeo, jedva spasao živu glavu, vratio, a da nije bilo te žene?
Da li ta razlika između žene u gradu i žene na selu nekako je ostala? Dugo je ostala. Sada su žene koje žive na selu emancipovane, školovane su. Ako i ostaju na selu, znaju zašto ostaju.
Razlika je postojala i tada. Ali
nije nikakva prinuda, nije, dakle, diktat porodice da mora da ostane.
Pa bilo je, mislim, vratili
slobodan je izbor.
Patrijarhalni odnosi su se vratili, posle rata ne mogu da kažem, ali je jako važno da postoji, pre svega moram da kažemo da žene u gradu, znači do Prvog svetskog rata su u stvari korenom sa sela. Ne samo žene, nego muškarci. Znači, to je druga, najviše treća generacija građana. Svi oni su sa sela i svi imaju rođake, bliske na selu. Znači, Srbija jeste seljačka država. Ne samo time što je 70% živelo na selu, nego tako što su i građani bili neposredno vezani sa selom. I to je jako zanimljivo.
Ali i mučnije porodice u Srbiji sa sela su svoju decu školovale.
Kako da ne, pa ne samo da su školovale, nego je bio pre Prvog svjetskog rata, bili su specijalni fondovi koji su siromašne, a talentovane decu sa selu slali u inostranstvo i školovali. To imate, Pranilana elita, profesor Trgovčević piše o tome, tako, celu knjigu je o tome napisala. Znači, država se brinula, iako tada seljačka i možda kažemo i primitivna država, ona je znala da ceni znanje u tom smislu, da školuje decu. Ali što hoću da vam kažem, da su i žene u gradu i žene na selu održavale porodičnu tradiciju. Znači, bez obzira na uslove kojima su bile, slava se slavila. Nikad nisu odustajale od slava. Znači, ta tradicija, jer slava je tako, prenosi se preko muškarca, muškarac je taj koji donosi slavu u porodicu. Ne, u tom periodu žene su slavile slavu i na gradu i na selu. Znači, održavale su ono što je kulturni identitet našega naroda. To je u tom trenutku, muškarci su ratovali, ginuli i pobeđivali, a one su održavale kulturni identitet tako što su slavile slavu, čuvale porodicu, održavale porodične veze. U Beogradu su crkve bile središte okupljanja, pošto se nije moglo ići po stanu, ima mnogo okupatora ovde bio, ali se u crkvu išlo, tu se okupljalo, tu se razgovaralo, tu se slavilo, tu se sve događalo. I kulturni identitet u tom trenutku, u takvim ekstremnim uslovima, u stvari su čuvale pre svega žene.
A kakva je uloga sufražetkinja u svemu tome? To je taj period kada...
A to kod nas nije bilo, to je već zapadno...
Pa bilo i kod nas.
Pa nešto manje, to su bile umetnice Evrope, George Sandy, ili tako, i ta ekipa, žena umetnica, koja je u stvari nekim svojim neobičnim ponašanjem koje je izlazilo iz već ustaljenih normi, skretala pažnju na sebe i svoj položaj i borile se također za ženska prava, ali nisu one toliko, moje mišljenje, nisu one toliko baš doprinele rodnoj ravnopravnosti koliko se možda sada priča. Više su po meni tu borbu iznosile obične žene, kao što sam rekao, italijanski pokret, to je hleb i ruže, hlebna pobuna u Petrogradu, pobuna u Hamburgu nemačkih žena, zatim jedna velika organizacija međunarodna, evropska, koja je okupljala žene iz svih slojeva i svih država. To je ta organizacija Pokret za mir žena, koja je imala svoje kongrese koje je održavala. Tako da je nisu žene samo sedele kod kuće, bar naravno ove koje su bile u gradovima. Naše su se, kao što se neko kupljale, kuku crkve, tu se se održavao kulturni identitet, a u zapadnoj Evropi su i tekako imale svoje pokrete i mogu vam reći da su to bili vrlo masovni pokreti, pogotovo taj u Italiji i u Peterburgu, gde se velika broj, i to su se prvo drugle žene radnice, zanimljivo je, to su sve bile žene radnice, ređe su žene sa sela, uglavnom su bile žene radnice. U Torinu to su bile pamučna industrija, u Petrogradu isto industrijske radnice.
A kako biste, evo, ostalo je malo vremena do završetka naše emisije, kako biste današnju ženu opisali? Ne kakva bi trebalo da bude, nego kako doživljavate, evo, gledate razne programe, vidite na ulici žene, kako izgledaju, pogotovo mlade žene?
Pa sad to, ja sam nešto starija generacija, pa ali...
Imate tipove žena koje su u struci, koje su uspešne, koje...
Pa to,
ili
kako?
Žene koje su, koje su, kako narodu kažu, dobro udate.
Pa to ne znam sad, ali ja svakako podržavam obrazovanje žena, apsolutno podržavam. Podržavam, mislim da nama i našem društvu i globalno fali ženske energije i da bi da je nedostatak te ženske energije upravo jedan od uzroka sve ovog, ove globalne krize koju doživljavamo.
A zamislite da vas izaberu za predsjednika jednog udruženja?
Zašto da ne?
U kome bi se vi borili za pravo žena?
Kako da ne? Ja se ovim, pa i ova knjiga je moj mali doprinos upravo o ovome o čemu mi pričamo danas.
Ja to vidim kao realnost. Ne kao mogućnost, nego kao realnost. Da biste bili odličan predsjednik nekog udruženja.
Pa nije važno da budem predsjednik, ali ja...
Ali nekako biste uticali, uspjeli biste u tome.
To ne znam, ali mislim da nama nema mira ni društvenog, pa hoćete ni vojnoga, bez jačeg uticaja ženskih energije i da je to danas neophodnost.
Hvala vam. Naš gost je bio kulturolog Dimitrije Vujadinović. Govorili smo povodom knjige Srpkinja, heroina velikog rata, a današnju emisiju su realizovali tonski, je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Veselinović, organizacija Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.